In Spurgeon se dae het hy gepreek vir 6000 mense. Ek weet nie of jy al in 'n saal gestaan het waar daar soveel mense is sonder 'n mikrofoon, sonder enige tegniese hulp. En dan het hulle hom goed gehoor. Eendag het hy in 'n kerk gaan toets, het hy die klank gaan toets, die akoestiek. En die kerk was leeg en die koster het hom in die kerk ingevat, maar hulle het nie geweet dat bo in die kloktoring is daar 'n man besig om die klokke skoon te maak. En toe gaan staan hy op die kansel en hierdie ou daarbo weet niks nie. Nou praat hy met die koster wat daar agter staan omdat hy om te hoor of hy hom kan hoor en al wat hy doen is hy haal 'n sekere teks. Ek kan nie die teks onthou nie. Haal hy aan uit die Bybel uit. So iets soos almal wat hulle bekeer, almal wat die Here aanroep sal gered word. En hierdie ou in die toring sê agterna want hy het radikaal tot bekering gekom. Hy sit daar en skielik praat die Here met hom. En die Here sê vir hom, as jy my aanroep, sal jy gered word. En hy bekeer hom net daar op die plek. En toe agterna toe vind hy uit dat daai engel was toe maar net Spurgeon. So hy moes 'n baie wonderlike stem gehad het. En vandag, ek onthou as ons toe ons op die seminarium was, ons doen net 'n bietjie elokusie klasse, net om jou woorde mooi uit te spreek, sodat jy nie mompel op die kansel en mense jou nie kan hoor nie, maar van akoestiek niks, want ons het mos die toerusting. So as die krag af is, of daar is nie 'n koneksie wat reg is nie, so ons is totaal afgesny. Ja, alles is reg, julle, kom ons begin ons diens, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons buig voor U in aanbidding vanmôre. Dis vir ons die grootste voorreg om so saam te kom as gelowiges rondom U woord en om U die lewende God te aanbid. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons Skepper, ons Redder, ons Onderhouer en die Voleinder van ons lewe. Ons wy hierdie diens aan U en ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees met ons sal werk, sodat U in ons verheerlik kan word en sodat U naam groot gemaak kan word. Sal U ons vanmôre aanraak deur die Gees en ons leer van die waarheid, U waarheid. Lei ons deur U waarheid. Lei ons deur U lig, want alleen in U lig sien ons die lig. En so bid ons U seën oor ons af uit genade om Christus ontwil. Amen. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om U in vrede te aanbid. Ons bid vanmôre vir ons broers en susters daar in Asië en in die Midde-Ooste en oor die hele wêreld, want ons weet nou al, hulle word vervolg. Hulle word tot die dood toe vervolg. En baie duisende van hulle het al hulle lewe afgelê vir hulle geloof. Mans, vrouens en kinders. En dis vir ons skokkend. En dis vir ons vreemd, want ons ken dit nie. Ons is net gewoond aan vrede. Ons kan in vryheid aanbid. Ons word deur niemand bedreig nie. En daarom gaan ons harte na hulle uit. Pleit ons by U troon van genade. En dankie dat daar in die woord vir ons getuienis is, dat die martelare in die hemel 'n kroon kry. En dat daar 'n dag sal kom, wanneer hulle moordenaars tot verantwoording geroep sal word voor die ewige regbank van God. Gee U U genade, wat ons nie kan bedink wat dit moet behels nie, aan U kinders in hierdie tyd. En ons kom vra weer, soos altyd, gee vir ons wat die voorreg het om U in vrede en in rustigheid te aanbid, die genade om ons geleenthede te benut, om dit wat U aan ons gee as 'n geskenk, om dit positief in ons lewe aan te wend, en die tyd te gebruik om ons lewe in die geloof te versterk. Gee dat ons nie traag my nie agtig sal word nie, dat ons nie roekeloos en nalatig sal wees in ons geloofslewe nie, maar dat ons die geleentheid sal gebruik om te groei en om betrokke te wees by die kerk en by die koninkryk van God, en dat ons ons invloed sal laat geld, veral by die jonger geslag, wat gelei moet word, en vir wie daar voorbeelde gestel moet word, en dat ons ons verantwoordelikheid in die opsig sal nakom. Dankie vir die woord. Die woord is ons riglyn. Die woord is ons anker. Die woord is ons fondament. sal u asseblief met ons praat uit die woord. En vir ons, ons plek vanmorgen opnuut aanwys, waar staan ons regtig? En wie is ons eintlik? Sodat ons ons identiteit in Christus sal ken en sal erken en daar volgens sal lewe. En nie volgens die wêreldse maatstawwe nie. En nie volgens die ou sondige natuur nie. Of die leuns van die duivel nie. Maar volgens die woord van God. Help ons vanmorgen so, deur die Heilige Gees. Geef vir ons oop ore, harte, verstande, wat ontvanklik is vir u. En kom en praat u self met ons. Uit u woord. Maak my instrument as prediker in u hande. Sodat u verheerlik kan word. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons is in Matteus 12 en ons maak môre klaar met die hoofstuk. In die middel van die evangelie gaan jy alles herhaal wat ek altyd sê om vir jou te verduidelik tot hoe het ons tot hier gekom nie. Behalwe om te sê, dit gaan oor opposisie teen Jesus en vervolging wat nou intree teen die Messias en teen sy volgelinge. Maar dan gaan het ook in dieselfde asem om disipelskap. Met ander woorde, terwyl Jesus vir sy volgelinge vertel dat hulle vervolg gaan word, en dat hulle dit moet verwag, vertel hy ook vir hulle hoe moet hulle lyk. Met ander woorde, hy vertel vir hulle wat is 'n ware disipel van hom. En dit is waaroor het gaan vanmorgen in Matteus 12 van vers 46 tot 50. Kom ons lees dit. Dit lyk of het nie verband hou met die vorige gedeeltes nie, maar as jy die context lees, dan kom jy achter, nee, dit, alles hou verband met mekaar. So Jesus gee 'n lang gesprek waarin hy klomp goed verduidelik wat met mekaar verbind word. So, ons sal daarby kom. Terwyl Jesus nog besig was om met die mense te praat, het sy moeder en sy broers buite gestaan en hulle wou met hom praat. Iemand sê toe vir hom, die moeder en die broer staan daar buite en hulle wil met u praat. Maar hy sê vir die man wat het vir hom gesê, wie is my moeder en wie is my broers? En hy wys toe met sy hand na sy disippels en sê, daar is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. Ons lees tot sover, mag Here sy woord seën aan ons harte vanmôre. As jy gekyk het op die bulletin, sou jy gesien het die tema van die preek is jy dalk familie van Jesus? Dis nogal 'n belangrike vraag, nie waar nie? Familiebande is belangrik. Ons almal weet dit en ons almal koester dit. Maar daar is verskillende families. In hierdie konteks is daar aardse familie, maar daar is ook eintlik soort van 'n hemelse familie. En as 'n gelowige is dit belangrik dat jy nie net 'n aardse familie het nie, maar dat jy 'n lid sal word van hierdie nuwe familie. Soos ons die evangelie gelees het tot nou toe het ons agtergekom dat Jesus het 'n nuwe gemeenskap kom stig. Hy is besig om 'n nuwe familie by mekaar te maak in sy messiaanse werk. En daai familie is mense wat uit die aardse families uitgeroep word, soos die disippels reg aan die begin van die evangelie het ons gehoor, hoe het hy die disippels geroep daar by die vissersbote en gesê, kom agter my aan, en hulle het hulle aardse familie gelos, en hulle het nou hierdie nuwe rabbi gaan volg, en hulle het deel geword van sy volgelinge, en hulle het agtergekom mettertyd dat hy besig is om iets nuuts in hierdie wêreld te stig. En hy noem dit, soos dit in hier ook staan, die koninkryk van die hemele. En hy het verpraat van sy vader wat in die hemel is. En hulle kom achter dat hulle is nou deel van 'n nuwe type gemeenskap. En dit is totaal anders. En daar is ander reëls in hierdie gemeenskap as in die wêreldfamilie waaruit hulle kom. En dat die verstandaarde in hierdie familie is baie hoog, en dat dit eksklusief is, en dat jy hier aan moed behoort eintlik, en dat allemaal geroep word om deel te word daarvan, maar dat dit geweldige konflik veroorsaak, en mense hulle verset teen hierdie oproep, en sommige wil nie, maar wanneer jy in is, in hierdie familie in, en ons sal hoor die verskil tussen in en buiten, dan kom jy achter dat jy in een besondere bevoorregte mens is, en dat dit eintlik is waar jy moet wees, en dat dit eintlik is waar jy behoort te wil wees,
En dat as jy dit nie wil hê nie en jy wil nie daarvan deel wees nie en dit trak jou nie en jy gee nie om nie, dan is jy in die duisternis en dan is jy verlore en dan is jy in die verkeerde familie, dan help jou aardse familiebande jou niks. Ons wat in die bediening baie daarmee werk, ons sien hoe gaan dit met baie families. En dit is tragies om te sien wanneer mense fanaties aan mekaar klou. Ons ken sulke mense. Hulle aardse familiebande is vir hulle alles. Maar daai selfe fanatisme is glad nie teenwoordig in hulle geestelike familie nie. En dis verkeerd, dit moet net andersom wees. Dis hoe dit Bybels korrek is. Jy moet baie meer fanaties wees oor jou geestelike familie as oor jou aardse familie. Jou aardse familie gaan verdwyn. Baie van jou aardse familielede gaan nooit in die hemel kom nie. Maar jy gaan saam met jou geestelike broers en susters hemel toe. Jy gaan vir ewig saam met hulle wees. En soos ek reeds gesê, die konteks hier is vervolging en disipelskap. Nou, julle onthou, die van julle wat die reeks nou al meegemaak het, onthou wat het Jesus gesê in hoofstuk 10 met die sendingrede, toe hy die disipels uitgestuur het, en hy het gesê, daar gaan mense kom wat julle gaan haat, en hulle gaan julle doodmaak, en selfs julle eie familielede gaan daaraan deelneem, om julle te vervolg en julle dood te maak. Daar gaan scheiding kom in families. So, dit is baie belangrik nou, dat die Messias gekom het, dis wat die evangelie ons vertel, die Messias is nou hier, hy vestig sy koninkryk, hy maak sy familie by mekaar, nou is dit baie belangrik, dat jy luister na die Messias, dat jy sy oproepe ernstig neem, en dat jy hom volg, en dat jy deel word van sy familie, en as jy deel is van sy familie, moet jy sorg dat jy daar bly, en dat jy jou gedra soos 'n familielid van die Messias. Ek kyk na baie kerkmense, en sê ek, jy is nie deel van die familie nie. Die wyse waarop jy jou gedra in die kerk, die wyse waarop jy praat, die wyse waarop jy jou enthousiasme demonstreer, of die absolute gebrek daaraan, wys dat jy glad nie deel het aan hierdie hemelse familie nie. Maar jy sit in die kerk, nê, baie mense, veralgemeen nou, daar is soveel mense in die kerk, wat nie soveel enthousiasme het vir hulle Messias nie, en vir die nuwe koninkryk van God, wat al werklikheid is, wat uiteindelik gaan oorbly, of vir die funksionering van hierdie nuwe familie, onder die leierskap van die Messias in hierdie wêreld, want dit is sy saak, en dit is sy koninkryk, en dit is sy familie, wat in hierdie wêreld tel, en dit is uiteindelik al wat belangrik. So, in hierdie perikoop, ek wil net so 'n bietjie detail met julle deurgaan, omdat dit nie 'n lang story is nie, dat 'n mens net die meeste daaruit kan haal, in die oorspronklike tekst, dit kom in die nuwe Afrikaanse vertaling nie uit nie, word daar in die Grieks 3 keer die woordjie idou gebruik, look, kyk, en as jy nou deur die evangelie lees, as jy dit mooi lees, dan sien jy dat wanneer die evangelis daai betrokke woord gebruik, wat glad nie in die nuwe vertaling eers uitkom nie, jy kan het glad nie daarin agterkom dat hy dit doen nie, dit is 'n letterkundige stylfiguur, waardeur hy die dramatiesheid van die gebeure beklemtoon. Met ander woorde, dit wat hier plaasvind, is in die evangeliese betekenis baie dramaties. Jesus praat hier oor 'n unieke familie, waarvan jy moet deel wees, en as jy nie daarvan deel wees nie, is jou toekoms dramaties. Nee? So die dramatiesheid van die hierdie verhaal, moet ons definitief nie miskyk nie. Dis 'n story oor disipelskap, waarin Jesus sê, wie is sy ware familie? Want kyk, sy moeder en sy broers is daar buiten, allemaal sê, maar dis mos jou familie. Maar wat hy hier besig is om te doen, is te sê, ja, daar is my moeder en my broers, maar ek is hier om 'n ander familie by mekaar te maak, wat eintlik my ware familie is. So jy het wat ons altyd in Engels noem, die apparent reality, en dan jy die ultimate reality. Jy het die apparent family, en dan jy the true ultimate family. En is belangrik vanmôre, dat jy wat hier sit, nou hier, nou praat ek met julle, dat jy moet weet dat jy aan daai ultimate familie behoort. Jy moet daarvan seker maak, dit kan nie 'n onbesliste saak in jou lewe wees nie, want dit het ewige konsekwensies. Jy moet daarvan seker maak, en as jy in hierdie familie is, dan moet jy beginne funksioneer as jy dit nog nie gedoen het nie, soos 'n lid van daai familie. En jy moet die konsekwensies van hierdie familie ook aanvaar, met ander woorde vervolging en dies meer en alles wat dit uiteindelik behels. As Jesus hier kom, en hy maak hierdie uitspraak oor hierdie nuwe familie, dan is dit eintlik 'n verstommende uitspraak in 'n gemeenskap, die Israelitiese gemeenskap, die Joodse gemeenskap, waarin familie vir hulle so belangrik was. Familie was vir hulle so belangrik dat hulle die nageslag, dat hulle die geslagte opgeteken het in boeke. Daar's 'n hele verhaal rondom hierdie saak. Hoe dit vir die Jode belangrik was om te kan sê van watter familie jy afkom. En dat jou belang, jou behoort tot daai betrokke Joodse familie, het selfs ekonomiese implikasies gehad. Hulle het sulke register, hulle het sulke inligting verkoop. En dit het die samelewing bepaal. Nou kom Jesus in hierdie gevestigde aardse samelewing en hy vertel vir hulle, nee, daar's 'n familie wat belangriker is as hierdie familie. Hierdie saak waaroor julle so te kere gaan, ek vertel vir julle van iets wat baie belangriker is as dit. En dit is die messiaanse familie, sy ware familie. Die ware disippels in die familie van Jesus is uiteindelik volgens hierdie verduideliking van Jesus, mense wat 'n sekere lewe beoefen. En daai lewe is 'n lewe volgens die wil van God. En dis die verskil waarskynlik volgens hierdie teks tussen die familie van God en daar kan jy jouself al klaar meet. Waar staan jy? En teen die ander aardse families. Wat normaalweg gebeur in die samelewing en in die gewone lewe is dat ons in ons eie natuurlike familieverbande ons eie wil doen. Is dit nie so nie? Ons reël ons familievakansies. Ons reël ons familiebyeenkomste. Ons het ons familieaktiwiteite. Alles draai daar rondom. En binne in daai familie gebeur alles soos ons dit wil. Maar in hierdie nuwe familie wat Jesus kom stig, sy familie, die hemelse familie, die mense wat uiteindelik in die koninkryk van God ingaan, is hulle almal mense wat die wil van God doen. Dit klink nie na vreeslike verskil nie, maar dis 'n radikale verskil. Daar is 'n verskil soos tussen die hemel en die aarde, wanneer jy jou wil doen of wanneer jy die wil van God doen. En die mense wat in die familie van God is, hulle word uitsluitlik gekenmerk deur hierdie gedrag, en dit is dat hulle die wil van God doen. Ons sal weer daarby kom, hoe belangrik dit is. Net 'n voetnota hierby, Jesus verwerp nie hier sy familie nie. Dis nie wat hy hier doen nie. In Markus se weergawe van hierdie perikoop, in Markus 3, vanaf vers 31 tot 35, is dit 'n konfrontasie tussen Jesus en sy familie, en dan in Markus se evangelie kom sy familie na hom toe, en dan sê hulle vir hom, hulle wil hom huis toe vat, want hy is 'n bietjie van sy kop af. Hy lei aan godsdienstige fanatisme, nee, en hy is out of his mind. So hulle wil hom nou huis toe vat, dat hy kan gaan afkoel. En in Matteus vat daai element uit die verhaal uit, en dis soos ons Matteus leer ken, die didaktikus. Hy wil ons opvoed om die Messias raak te sien, en hy wil nie hê ons moet dink daar is 'n konflik tussen Jesus en sy familie nie. Daar is 'n stadium in die familie van Jesus in Johannes 7 vers 55 lees ons dit, dat hulle was ongelowig op 'n stadium, hulle het nie in hom geglo nie. Maar die Nuwe Testament leer vir ons later dat sy familie het almal tot bekering gekom, en een van sy broers, Jakobus, het een van die briewe van die Nuwe Testament geskrywe, nê. Maar Matteus wil hê dat ons moet nie sien dat sy familie sy vyande is nie, maar dat hulle uiteindelik sy disippels word. Dat hulle 'n deel gaan word van hierdie messiaanse familie van hom. Wie is hulle? Die name kan jy lees in hoofstuk 13 vers 55. Gaan lees daar wat is sy broers se name. En hy het broers gehad en susters, en die katolieke sê nee, daar was nie so 'n familie nie, want hulle wil die maagdelike geboorte van Jesus beskerm, die maagdelikheid van Jesus, en dit is natuurlik nie Bybels nie. Hier is sy bloedfamilie buite. Dis interessant dat wanneer Jesus besig om die mense te praat, dan staan daar sy familie buite gestaan. En die kommentatore maak nogal redelik baie daarvan, hè. En hy is binne in die huis met sy disippels, met sy ware familie. En daarmee wil die evangelie nogal 'n belangrike ding sê. Dit beteken dat jy kan buite wees, Jesus se familie of binne. Sy aardse familie hier is buite. Hulle staan daar buite. Met ander woorde, dat jy het bande van bloed, maar jy is nie binne in die koninkryk nie. Daarom is dit belangrik dat jou geestelike verbintenis met Jesus dat jy daardie verbintenis met hom sal hê, want dit laat jou inkom. Ons moet daai verskil hier baie duidelik raak sien. Al is jy bloedfamilie, kan jy buite staan. Jy kan 'n lid van die kerk wees met ander woorde, en jy kan buite die koninkryk van God wees. Jy kan baie godsdienstig wees, en nie gered wees nie. Dis die boodskap. Jy is naby, maar jy is nie in die. En dis waaroor ons harte vashou vir baie mense. Jy kry hierdie indruk van baie mense, hulle is naby, maar hulle is nie in. En dis die vraag wat jy vanmorgen moet antwoord. Want jy kan dit nie bekostig om hierdie vraag uit te stel nie, en te hoop. Baie mense sê vir my, Dominee, ek hoop ek gaan daar kom. Wat is dit? Dat die Bybel ken dit nie. Die Bybel sê, jy weet dit. Jy het 'n vaste wete. Is jy binne of is jy buite? Is jy familie van Jesus of is jy nie familie van hom nie? Op hierdie stadium in die evangelie was sy familie, sy aardse familie, sy bloedbroers en susters nie binne in die koninkryk van God nie, nie binne in sy koninkryk nie. Hulle het hom natuurlik nie gesien as die Messias. Hulle het hom nog nie as sodanig erken nie. Hulle het nog nie in hom geglo nie. Maar hulle het later tot geloof gekom en in hom geglo. Jy moet tot geloof in die Messias kom as jou redder, as jy in die familie wil inkom. En dit is nie 'n onderhandelbare saak nie. Met ander woorde, dis nie 'n opsie om buite te bly nie. Want dan gaan jy verlore. Dis 'n imperatief. Jy moet inkom. Jy kan nie die vraag ontwyk nie, jy kan nie dit aanhou uitstel nie, jy kan nie dit ignoreer nie, jy kan nie dit wegredeneer nie, want wat jy dan doen is, jy sê daarmee, ek staan buite en ek gaan nie inkom. Jy moet kies om in te kom. Dis soos die uitnodiging van Jesus in Matteus 11, waar hy gesê het, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Hy gee die uitnodiging nie waar nie, hy het dit altyd gedoen, hy roep altyd mense na hom toe. Hy het hom altyd ontferm oor die skare. Hy het na hulle gekyk op 'n kol, het ons gehoor in hierdie evangelie, en hy het gesê, hulle lyk soos skape sonder 'n herder, ek is jammer vir hulle, en hy het hulle almal altyd gesond gemaak, en hy het altyd vir hulle almal gepreek, en hy het altyd vir hulle die waarheid vertel, hulle het altyd die geleentheid om in te kom. En jy weet, dis hoe dit sal wees aan die einde, niemand wat hel toe gaan sal kan sê, ek het nie die kans gehad nie, of God is onregverdig, of ek wou hemel toe gaan, en hy wou nie, dit is nie so nie. Almal wat hel toe gaan, sal soen toe gaan, omdat hulle wil gaan. Omdat hulle nie wil kies vir Jesus nie. Die Bybel is daar oor baie duidelik. En dit is hierdie perikoop, maak dit net vir ons so pregnant, nie waar nie. Hy stel het so duidelik voor ons. Luister, Jesus het 'n familie, en jy moet seker maak dat jy deel is van hy familie, want sommige wat dink hulle is, staan nog altyd buite. As jy vir sy pa, ma, of Josef het op hierdie stadium nie geleef meer nie, waarskynlik, dis hoekom hy nie hier genoem word meer nie. Maar as jy vir sy ma en sy broers gaan sê, oor die julle is mos nie familie van hom nie, wat soek julle hier? Hoekom roep julle so na hom? Hoekom verpes julle hom so? Dan sê hulle gesê, maar wat gaan met jou? Natuurlik, ons is bloedfamilie. Natuurlik is ons familie. En toch in 'n geestelike sin was hulle op daai stadium glad nie familie. Dis die punt wat jy moet raak sien. En jy kan nie valse gerustheid hê nie. Dis dodelik gevaarlik. Met ander woorde, jy kan nie dink jy is familie nie, en daar is jy nie familie nie. Hier het jy 'n aardse familie, maar jy het hier ook 'n geestelike familie. Jy moet die geestelike norme van Jesus' familie moet jy leer ken, so dat jy jouself kan meet af of jy regtig familie is of nie. Tot dusver het ons nou al gehoor, dat een van die vereistes is, jy moet hom volg, jy moet 'n disipel word. Jy moet agter hom aangaan. Ons het gehoor wat is sy etiese vereistes in die bergrede. Wat se soort lewe verwag hy van ons? 'N baie hoë standaard van etiek. Dit is die norme van die koninkryk. Dis hoe jy moet gedra. Dis hoe jy met jou godsdienst beoefen, hè? Matteus 5 tot 7. Ons kan nie dit alles uitspel vanmôre nie. Maar dit is alles tekens waaraan jy jouself kan meet of jy deel is van die familie of nie. En doodgewone ander praktiese dinge waaroor die Bybel baie praat, het jy regtige liefde vir hom? Is hy vir jou belangriker as enigiets anders? Is hy belangriker as die hoof van hierdie familie, as jou aardse familie? Want daar staan mos, as jy jou pa of jou ma of jou broer of suster meer lief het as vir my, dan is jy my nie werd nie. Nee? Dis 'n geestelike waarheid. Dit beteken nie jy met jou aardse familiebande breek nie, maar daar's 'n lojaliteit aan Jesus wat maak dat as jy moet kies tussen hom en familie wat hom nie liefhet nie, dan kies jy hom. Is jy bereid om vervolg te word vir hom? Is jy bereid om op te offer vir hom? Is jy besig om hom te dien? Is jy regtig, behoort jy regtig aan hom dat jou lojaliteit syne is, meer as enige iemand anders? Jy weet, as jy mens net kyk na ons land op hierdie stadium, jy kyk na die impak van die kerk, dan is die kerk swak. Die kerk het nie 'n stem nie. Hoekom nie? Want hulle volg nie vir Jesus radikaal nie, soos hulle behoort nie, soos hulle moet nie. Hulle wys nie dat hulle aan hierdie familie behoort nie. Hulle wil die wêreld plesier, hulle wil die regering paai. Hulle wil inwees by die ouens met mag en geld. En daarom bly hulle stil. Hulle kompromiteer. Moenie jy ook so maak nie. Ons het dit nodig in 'n tyd soos hierdie, dat mense sal opstaan vir Jesus. Die wêreld brand, ons lees dit hierso. Dit lyk of ISIS of wat hulle ook al self noem en alkaar, dat die wêreld sommer so goed moet oorneem. En die wêreld kry dit nie reg om hierdie ouens te stop nie. Maar behalwe die militêre kant daarvan is daar 'n geestelike kant. Dis 'n geestelike oorlog wat hier gevoer word. Dis die duisternis teen die lig. Dis die duiwelse koninkryk teen die koninkryk van God. Dis die ongelowige wêreld teen die kerk van Jesus. Waar staan jy? Jy wat sê dat jy familie is. Is jy familie? Dis die vraag van môre. En as jy familie is, begin jy so gedra. Wie is my broers en my susters? Wie is my familie, sê Jesus. En hy wys hy so met sy hand. En die handgebaar kan net 'n gebaar wees, soos ons dit lees in Handelinge byvoorbeeld, maar as daar 'n sekere Griekse voorsetsel by staan, epi, dan beteken hierdie handgebaar, en dis wat hier gebeur. Hierdie handgebaar van Jesus beteken dat hier is 'n mag oor hierdie disippels, wat hulle beskerm en wat vir hulle sorg. Jy sien, daarom moet die dominee 'n bietjie Grieks ken, jy sal dit nooit agterkom in die Afrikaans. Dis wat Jesus eintlik vir hulle sê. Hier is hierdie mense is onder my beskerming, onder die Messias se beskerming en onder die Messias se versorging. Hulle is onder 'n hoër hand. En daar's 'n troos in vir jou onmiddellik as jy dink, oef, nog, dis daarom 'n bietjie moeilik om in hierdie familie te behoort. Dit klink so of ek alles moet opoffer. Dit klink so of ek gaan swaar kry. Dit klink so of ek so baie goed gaan verloor. Dan moet jy maar weet jy's onder 'n hoër hand en daai ouens daar buite is nie. Hulle het nie daai beskerming nie. Hulle het nie daai versorging nie, maar jy, wat deel is van die familie van God, jy het dit. Dis altyd daar. En Jesus bevestig dit reg aan die einde van die evangelie, in hierdie evangelie, Matteus 28 vers 19 en 20, wanneer hy sê, en ek is by julle, tot aan die einde van die tyd. Ek is altyd by julle. Hierdie disippels, wat die belofte het van vervolging, wat die belofte het dat hulle baie verliese kan ly, wat die belofte het dat hulle lewe kan verloor, hulle het God altyd by hulle en hulle word nooit van God geskei nie, al gebeur hierdie dinge. Daarom is dit die moeite werd om aan hierdie familie te behoort nie waar nie. Sy broers, hier, weer eens, die Grieks, wat 5 maal genoem word in hierdie perikoop, kan 'n familiale konnotasie, met ander woorde doodgewoon familie, maar in hierdie konteks het hy 'n geestelike, is dit 'n geestelike metafoor vir die familie van Jesus. Wie is my familie? Dis wat hy eintlik sê wanneer hy sê my broers. Net die term broers word in die Nuwe Testament baie gebruik as 'n aanspreekvorm van die gemeente of van die gelowiges. So jy kan selfs uit daai gebruik agterkom dat hy praat hier van meer as aardse broers en natuurlik die susters en die moeder word ook genoem omdat Jesus se koninkryk inklusief is. Almal, enige een. Hy sê ook elkeen, daai woordjie elkeen is enige een hoegenaamd wat die wil van die Vader doen, hulle is my familie, so dit sluit susters en moeders en die res in. Maar wat hy eintlik doen, soos hy dit hier stel, is om 'n geestelike familie te beskryf. Hierdie familie is sy familie wat besonders is. Dit is die kerk. 1 Timoteus 3 vers 15 praat hy van die kerk as die huishouding van God, die familie van Jesus, nie waar nie? In Filippense 2 vers 19, Efesiërs 2 vers 19 word hierdie familie geteken as 'n tempel waarin die Heilige Gees woon. Met ander woorde, die absolute unieke karaktereienskappe van hierdie familie kan jy nie in die wêreld kry nie. Jy behoort tot 'n gemeenskap wat deur God gestig is, en deur God beheer word, en deur God gestempel word. Dis hoekom die kerk soveel anders is as die wêreld, en dis hoekom die kerk, en die kerk het hierdie hand wat altyd by die kerk is. Hoekom is die kerk bang om in die wêreld sy stem te laat hoor? Hoekom is die kerk so slap ensovoorts? Is ons nie, besef ons nie wie ons is nie, en besef ons nie wie is ons leier nie? Ek sluit af. Hy sê hierdie familie word, en dis die finale ding, hulle word gekenmerk daardeur dat hulle die wil van die Vader doen. En dis baie interessant net dat Jesus sê, die wil van my Vader. Die Vader is God in die hemel. Die Vader van Jesus Christus, die skepper van die hemel en die aarde saam met hom. Die een wat die initieerder is van al hierdie dinge. Elkeen wat sy wil doen, om die wil van die Vader te doen, is die belangrikste van alles. Jesus het dit self gedemonstreer en hy sal dit nog kom demonstreer in Getsemane. Wanneer hy daar bid en sy sweet word soos bloeddruppels. En hy sê, Vader, hierdie beker is vir my verskriklik swaar. En as dit kan, vat hom van my weg. En dis wat ons ook altyd bid nie, maar ek sal vir u lei, maar as het enigszins kan, spaar my dit. En ons ouers en oupas en oumas, ons bid dit altyd vir ons kinders en kleinkinders. Ag, spaar hulle toch, dat hulle nie swaar kry nie, en laat hulle niks verloor nie, ensovoorts nie wil nie. En hoe sê Jesus, maar nogtans nie my wil nie, u wil geskied. En ons sien dit in die geskiedenis van die kerk, hoe baie van die volgelinge van Jesus, hierdie disciples, hierdie familie van hom, hoe sleg is hulle behandel, hoe is hulle vervolg, hoe is hulle in die tronk gestop, en ons het gehoor al van Johannes die Doper hier in Matteus, daar die uitgelese profeet, die grootste van alle profete, wat sy kop verloor het sonder ceremonie. Dis wat het jou kan kos. Nie my wil nie, maar u wil. Sien jy kans as 'n disipel, sien jy kans as 'n familielid, om sulke offers vir Jesus te bring. Want jy sien, dis mos die tyd waarin ons leef. Ons leef in die tyd van welvaart. Ons leef in die tyd van gemaksig. Ons wil niks opoffer nie. Jy kan jouself maar toets. Jy sê dit maklik met jou mond. Maar wanneer jy moet offers bring, dan gaan dit swaar van jou af. Ons sukkel soms om vir die Here 'n ordentlike tiende te gee. Dis maar een van die goed. Ons sukkel om vir Jesus genoeg tyd te gee. Ons het so dikwels 'n verskoning oor hoekom ons nie daar kan wees nie, en oor hoekom ons nie kan deelneem. Wat nog van erge vervolging? Wat gaan ons dan doen? Jy moet kies nou, terwyl jy die geleentheid het, dat jy die wil van die Vader sal doen, wat het ook al kos. Jy moet jou oefen daarin, in die goeie tye. In die goeie tye moet jy jou sterk maak. Dis soos 'n atleet wat op die baan gaan oefen sonder opposisie. En hy oefen om fiks te word, en hy oefen sy tegniek, en hy oefen om totdat hy in die kompetisie kom, en daar moet hy alles wat hy geoefen het, moet hy nou beoefen. Nou moet dit werk. En dis dieselfde met jou geloof. Dan mag net 'n dag in jou lewe kom wat God jou ernstig toets. En as jy dan nie die toerusting het, jy gaan jy die toets dop. As jy familie van Jesus, jy moet die wil van die Vader doen. Wat is die wil van die Vader? Daarvoor kan jy gaan kyk onder andere na Matteus 5 tot 7, nie waar nie? Daar het jy dit uitgespel in diepte. Net so paar ander tekste, en dan maak ons daarmee klaar. In Johannes 6 vers 38 tot 40, en vraag die mense vir hom, nou wat wil God hê met ons doen? Dan sê Jesus vir hulle, dit is die wil van die Vader, dat julle glo in hom wat hy gestuur het. So dit is die eerste en die uitstaande kenmerk van 'n disipel van Jesus en van iemand wat tot hom aan sy familie behoort, is dat jy onwrikbaar in hom glo as jou verlosser en saligmaker. Daar begin en eindig dit alles. Want dit is die ding wat jou motiveer. Dis die ding wat jou dryf. Dit is jou redder. Dis die feit dat jy aan hom behoort, omdat hy jou gekoop het met sy bloed. Nee, jy's vir ewig aan hom verbind. Jy is sy permanente eiendom. Jy behoort nie nou meer aan die wêreld nie, jy behoort nie nou meer aan die duivel nie, jy behoort nie eers aan jouself nie. So sê ons in vraag 1 van die Heidelbergse katekismus. Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Dat ek nie aan myself of aan die duivel of aan al hierdie goed behoort nie, maar aan my getroue saligmaker Jesus Christus. Dis jou eerste erkenbare identiteit. as 'n familielid van Jesus, dat jy in hom glo. Nog 'n belangrike een is 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 3. Dit is die wil van God, julle heiligmaking. Ons lewe in 'n onheilige tyd. Ons lewe in 'n goddelose tyd. Paulus skryf dit al in die Efesiërs en hy sê, wees versigtig hoe julle lewe. Koop die tyd uit, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Hierdie wêreld lewe net vir homself. Hierdie wêreld is absoluut oorgegee aan bandeloosheid. Jy sien dit op die televisie, jy sien dit op die internet, dit is oral sigbaar, maar die koninkryk van God is anders. Die familie van God lewe nie so nie. Hoe lewe hulle? Heilig. Wat beteken heilig? Afgesonder vir God. Jy vertoon al die eienskappe van goddelikheid in jou lewe. Jy lewe nie soos 'n heiden nie. Jy lewe nie vir die wêreld nie. Maar jy begin in jou afsonder van die wêreld. Jy kry dit al reg om die TV af te sit en die Bybel op te tel. Dis 'n eenvoudige toets, maar toets jou daaraan. Soek jy die wil van die Here? Is dit vir jou belangrik om te wees wat jy moet wees soos Jesus gesê het jy moet wees? Beoefen jy dit? Maak jy tyd daarvoor? Is jy betrokke by die saak van Jesus? Dat dit in hierdie wêreld, dat sy wil moet geskied. Matteus 28, 19 tot 20, waarby ons nog kom. Matteus het 'n belangrike sendingperspektief. En dit is dat almal wat die evangelie hoor, uiteindelik geleer moet word om die wil van die Vader te doen. As die disippels uitgaan en as die sendelinge uitgaan, soos Paul en Tony, en hulle gaan maak disippels van Jesus daar in Indië, dan moet hulle gedoop word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hulle moet geleer word om alles te onderhou wat ek julle beveel. Met ander woorde, disippelskap is nie net evangelisasie nie, dis ook onderrig. As dit nie so is nie, is dit onbybels. As jy 'n disippel gemaak het, moet jy hom leer. Jy moet hom onderrig. Oor hoe moet hy hom nou gedra? En wat moet hy doen? Hy moet geleer word om gehoorsaam te wees aan die wil van God. Hy moet geleer word om alles te doen wat Jesus gesê het. Onderhou al my gebooie. Dis hoekom ons in die kerk gedurig home group het. Daar probeer ons jou onderrig. Daar probeer ons jou vorm, sodat jy 'n goeie getroue disipel kan wees. En sodat jy jou dienswerk kan verrig in hierdie wêreld. Die kerk is 'n dinamiese krag, mense. Dit is die krag van God tot redding in hierdie wêreld, want ons is die draers van die evangelie. Aan wie is die woord van God toevertrou? Dit is aan sy familie. En hulle moet hierdie woord uitdra. Hulle moet hulle monde oopmaak. Hulle moet loop met hulle voete. Hulle moet hulle goedere gee vir die koninkryk, want niks is groter en belangriker as dit nie. En ons het die voorreg om daaraan te behoort. Kom ons beginne optree soos sy familie. En daar wag vir jou nou miskien 'n paar veranderinge in jou lewe. Jy wou nie betrokke wees. Jy skram weg. Jy sal moet 'n paar aanpassings maak. Jy moet nou beginne wys, jy's familie van Jesus en jy moet trots wees daarop. Daar's nie 'n groter, wonderliker ding in my lewe as dat ek 'n kind van die Vader is nie. En ek is die broer van Jesus of sy suster. Wat kan groter wees as dit? En ek gaan dit vir die wêreld wys en vir almal rondom my sodat hy verheerlik kan word. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat ons nie in die kerk besig is met speelietjies nie. Dankie dat ons nie hier besig is met godsdiensoefeninge net vir ons eie plesier nie. Maar dat ons hier deur ons aanbidding van die lewende God wys dat ons nie meer aan die wêreld behoort nie, maar aan hom, dat ons nou familie is van Jesus. En dit is ons gebed, dat U ons deur die Heilige Gees sal vul met U krag, sodat ons sal wees wat ons reeds in Jesus is. Help ons daartoe deur U Gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan lewe vir hom. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van God, die Heilige Gees, wees en bly met ons tot Jesus weerkom. Amen.